Salamy fahavalo, ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fanapahany olombelona. Ho an'ny mpivantira, alagitit, salamy nataon'i Davida. Jehovah tomponay, o endray ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao, ary avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny mnono no nanorenanao ery noho ny mpandrafy anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay tahamaly ratsy. Raha jereko ny lanitrao izay asan'ny rantsan-tananao sy ny volana mankitana izay noforoninao, inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy, ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy? Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony, dia niondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny bibitiko mba amin'ny voromanidina sy ny hazandrano any ranomasina izay mandeha amin'ny lalan'ny ranomasina. Jehovah tomponay, o endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra.